Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, Februari 6 mwaka 2018. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye habari zetu jioni ya leo ni kwamba ulimwengu waadhimisha siku ya kupinga ukeketaji wa wanawake. Baadhi ya athari za zoezi hilo ni zipi?
Mimi nilipashwa tohara nikiwa na miaka 7, na mpaka leo hii nateseka, kwani naona ni jambo moja la kunitesa, na hata nikikumbuka na kuanga na machungu sana. Miaka zilizopita sana, lakini kwa sasa naona ni kitu ilitendeka jana ama leo.
Na katika habari nyingine, mwanasiasa alijitangaza kwa jenerali wa vuguvugu la NRM nchini Kenya, Miguna Miguna, aachiliwa kwa amri ya mahakama baada ya kukamatwa Ijumaa wiki iliyopita.
Basi hizo ni baadhi tu ya vidokezo, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari.
Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Changirai, yu mgonjwa mahututi hospitalini nchini Afrika Kusini. Wafuasi wake wameelezewa kwamba wajitayarishe kwa habari mbaya. Chanzo katika chama hicho ambaye anafahamu vyema hali ya kiongozi huyo ameeleza hii leo. Changirai mwenye umri wa miaka 65 amekuwa kilazwa na kutoka hospitali mara kwa mara tangu 40 Juni mwaka 2016 kuwa anasumbuliwa na saratani ya utumbo. Alirejea Johannesburg katika nchi jirani ya Afrika Kusini mwanzoni mwa mwezi Januari kwa duru ya karibuni ya matibabu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanzo kimeeleza kutokana na ripoti ya afya aliyopokea jana, hali inaonekana si nzuri hata kidogo. Ni mgonjwa sana na tarajie lote kuanzia sasa, imeeleza taarifa hiyo. Ugonjwa wa Changirai umekigawa chama chake cha Movement for Democratic Change, MDC, huku maafisa wakipambana hadharani juu ya nani achukue wadhifa wake. Mahakama ya kijeshi ya Somalia imemhukumu adhabu ya kifo mtu mmoja aliyehusika na mlipuko wa bomu Oktoba katika mji mkuu Mogadishu ambao uliua zaidi ya watu 500. Mlipuko huo ulikuwa mkubwa kuliko wote kuwahi kutokea kushuhudiwa mjini Mogadishu na mkubwa kuliko yote katika pembe ya Afrika. Mkuu wa mahakama ya kijeshi Jenerali Hassan Ali Shute amesema mtuhumiwa Hassan Aden Isak amekutwa na hatia ya kushiriki kuratibu mlipuko huo. Abdullah Ibrahim, mtuhumiwa mwingine, alihukumiwa kwa kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi la Al-Shabab na amehukumiwa maisha jela, wakati mwingine Abdiweli Ahmed Dirie amehukumiwa kwa kuruhusu gari kubwa kupita kwenye kizuizi cha usalama bila ukaguzi, na yeye amehukumiwa miaka 3 jela. Utawala wa Rais Donald Trump unaacha wazi uwezekano wa mkutano na maafisa wa Korea ya Kaskazini wiki hii huko Korea Kusini katika michuano ya Olympic ya majira ya baridi kati ya makamu rais wa Marekani na maafisa wa Korea Kaskazini. Makamu rais Mike Pence alisema, sijaomba mkutano nao kuhusiana na mazungumzo yoyote na ujumbe huo wa Korea Kaskazini. Alieleza hayo huko katika jimbo la Alaska siku ya Jumatatu, lakini akaongeza, tutaona nini kitatokea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson pia alitumia lugha kama hiyo awali huko Peru, wakati alipoulizwa ikiwa makamu rais Pence atakutana na ujumbe wa Korea Kaskazini katika michezo hiyo. Na mwanasiasa upinzani nchini Kenya ameshtakiwa leo kwa kosa la uhaini kwa kugusia waya katika tukio la kujiapisha kiongozi upinzani Raila Odinga, hali ambayo inaelekea ni changamoto kwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Miguna Miguna, hata hivyo, katika taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba ameachiliwa kwa dhamana na mahakama, na habari zaidi tutazipata baadaye.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama ulivyosikia kwenye vidokezo na kwenye habari za dunia ni kwamba kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kukamata na kumzuilia wakili wa upinzani nchini Kenya Miguna Miguna siku ya Ijumaa wiki iliyopita kwa kile ambacho serikali ya Uhuru Kenyatta ilisema kwamba ni kushiriki kwa wakili huyo kwenye hafla haramu ya kujiapisha kwa kinara wa upinzani nchini humo Raila Odinga siku ya Jumanne wiki hiyo hiyo iliyopita. Hatimaye mahakama kuu muda mfupi ambao umepita imeamuru kuachiliwa kwa wakili huyo. Mahakama hiyo jijini Nairobi imeeleza kuwa Miguna Miguna ana uhuru wa kuishtaki serikali ya Kenya iwapo anahisi haki zake za kimsingi na za kikatiba zimekiukwa. Haya yanajiri wakati mawakili jijini Nairobi wakifika mahakamani kuonyesha umoja wao na wakili huyo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Jaji wa mahakama kuu Milimani jijini Nairobi, Luka Kimaru, wakati akitoa agizo la pili baada ya serikali kushindwa kumfikisha wakili huyo mahakamani mapema asubuhi, ameonekana kukasirishwa mno na jinsi serikali ya Kenya imekuwa ikijikokota kutii maagizo ya mahakama. Vyombo vya usalama Ijumaa vilitakiwa kumwachilia huru Miguna Miguna kwa dhamana ya shilingi 1,050, lakini agizo hilo lilipuuzwa, huku wakili huyo akiendelea kubadilishwa kutoka kizuizi kimoja hadi kingine hadi pale alipojipata katika mahakama ndogo ya Kajiado. Lakini baada ya agizo lake la kuanza kupuuzwa na serikali, jaji Luka Kimaru ameamuru wakili huyo kuachiliwa huru mara moja.
The applicant shall be at liberty to seek appropriate remedy in a constitutional petition.
Mlalamishi ana uhuru wa kuishitaki serikali dhidi ya ukiukwaji wa haki zake na kufidiwa wakati alikuwa amezuiliwa kinyume cha agizo la mahakama hii. Kufuatia hayo, mlalamishi anatakiwa kufika mahakama aliyoshtakiwa, na iwapo atahisi mahakama hiyo haina uwezo wa kuisikiliza kesi hiyo, basi ana uhuru wa kuwasilisha ombi kwenye mahakama yoyote husika. Aidha, jaji Luka Kimaru ameonekana kufurahisha umma uliokuwa umefurika mahakamani aliposema kuwa kamwe hataondoka mahakamani hadi pale atakapowasilishwa mbele yake wakili huyo. Awali wakili wa serikali Nicholas Mutua alieleza mahakama kuwa Miguna Miguna alifikishwa mbele ya mahakama moja mjini Kajiado na kushtakiwa kujihusisha na hafla ya uapisho wa bwana Odinga, huku mawakili wanaomwakilisha Miguna Miguna na wakiongozwa na wakili John Haminu akipuuza hatua hiyo na kutaka wakili Miguna Miguna kuwasilishwa Milimani mbele ya jaji Luka Kimaru. Na japo inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti walidinda kufika mahakamani kwa agizo la mahakama kuu, na licha ya kutuma wawakilishi wao, mawakili kutoka baraza la mawakili nchini Kenya walifika mbele ya mahakama na kuonesha umoja wao na wakili huyo. Hapa huyo wakili John Haminwa.
Kitu kizuri ambacho kimetokea leo ni kwamba inafanana kwamba bwana Miguna ngali hai. Tulikuwa na wasiwasi sana, tulikuwa tukifikiri labda amekufa ama amepata mgonjwa, kwa sababu tuliambiwa kwamba yeye ni mgonjwa na ugonjwa hiyo asma, na hali yake ya mwili si haikui nzuri sana. Tukao na hofu hofu kabisa. Lakini sasa walituzungumza inafanana kama yeye ngali hai, lakini yuko kule kwa Kajiado. Kwa vile tumeuliza nani jaji atengeneze order kwamba yeye atolewe kule Kajiado arudishwe hapa Nairobi.
Nelson Havi, mmoja wapo wa mawakili wa bwana Miguna, alishitushwa sana na hatua ya Joseph Boynet na George Kinoti kupuuza agizo la mahakama.
Mahakama imetoa amri tatu sasa kwamba Miguna aletwe kotini, na amri ya mwisho ndio iliyotolewa jana jioni ambayo ilisema kwamba Boynet na Kinoti waje mahakamani leo asubuhi waambie mahakama Miguna Miguna yuko wapi.
Hadi tukienda hewani, ishara ya Miguna Miguna kuachiliwa huru nje ya mahakama kuu jijini Nairobi haikuwa dhahiri, japo mawakili wamekuwa wakizunguka chumba kimoja baada ya kingine kufahamu aliko, huku kuzuiliwa kwake kukisababisha maandamano ya siku nzima katika miji ya Migori, Kisumu na baadhi ya miji magharibi ya Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na jitihada ya serikali ya Tanzania ya kukabiliana na kilimo cha bangi, ambao kisheria za nchi hiyo zinatambua kama zao hilo ni dawa za kulevya, kimeanza kuonyesha mwelekeo wa mafanikio baada ya wananchi wa eneo la kaskazini mwa nchi hiyo kuanza kulima zao la pareto. Mwandishi wetu Saraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Wakizungumzia hatua hiyo, wataalamu wa kilimo wa mkoa wa Arusha na watendaji wa bodi ya pareto Tanzania wamesema wameshaanza kuwawezesha na kuwajengea uwezo wa kitaalamu wakulima wa eneo lote lililokuwa linalima bangi, na tayari wameanzisha kituo cha kuzalisha miche ya pareto. Baadhi ya wakulima walioanza kulima zao hilo la pareto wamesema linaweza kuwa mkombozi mkubwa kwao, kwani wamechoka kupambana na vyombo vya dola kutokana na kilimo hicho cha bangi.
Kwa majina yangu ninaitwa John Saiguran. Niseme kwa kweli tumechoka kukimbizana na serikali kwa sababu ya kilimo kibaya cha bangi. Kilimo hicho cha bangi imewaharibu vijana wetu na hata pia wakina mama. Maana wakina mama wamekuwa pia wakiokota zile kuni na kuweka kwenye moto na kupikia chai na chakula. Kwa hiyo unakuta hata wakina mama wengine wamekuwa walevi wa bangi pamoja na vijana na watoto.
Mimi ni Asraji Mvungi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan wameanza kampeni mpya ya ulipuaji wa bomu kaskazini mwa nchi hiyo dhidi ya waasi wa Taliban. Jeshi limetoa taarifa likisema kuwa limeanza mfululizo wa mashambulizi Ijumaa iliyopita katika maeneo ya mafunzo ya washukiwa wa Taliban kwenye jimbo la Badakhshan, yakiwa na lengo la kuzuia mipango na mazoezi ya kufanya vitendo vya kigaidi karibu na mpaka wa China na Tajikistan. Mashambulizi ya anga pia yameharibu magari yaliyoibwa kutoka kwenye jeshi la taifa la Afghanistan ambayo yalibadilishwa ili yaweze kubeba milipuko. Hotuba ya hali ya kitaifa ya Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini iliyokuwa leo hii leo imeahirishwa na kumwekea rais huyo msukumo zaidi wa kujiuzulu. Kuahirishwa huko kulitangazwa na spika wa bunge la nchi hiyo Baleka Mbete mbele ya waandishi wa habari huko Cape Town. Spika huyo alisema wanafikiri walihitaji kutafuta nafasi ya kuwepo hali bora zaidi ya kisiasa bungeni. Zuma ametoa msukumo mkubwa kujiuzulu tangu nafasi yake mwenyekiti wa chama cha ANC kuchukuliwa na Cyril Ramaphosa mwezi Desemba.
Sasa moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Kati, ambapo zaidi ya watu 500 wameuawa nchini Burundi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, wengi wakidaiwa kuuawa na muungano wa vijana kutoka chama kinachotawala pamoja na vyombo vya usalama. Hii ni kulingana na ripoti ya hivi punde ya shirika la kutetea haki za binadamu, kama anavyoeleza Kenneth Bwire.
Ripoti hiyo iliyopewa jina la Kiingereza Do Not Play With Fire, yani usicheze na moto, inaorodesha majina ya watu wanaodaiwa kuuawa, kupotea katika mazingira tatanishi au kuteswa kiwa jela na vyombo vya usalama nchini Burundi kwa msaada wa kundi la vijana kwa jina Imbonerakure kutoka chama kinachotawala. Kulingana na uchunguzi huo, zaidi ya watu 500 waliuawa nchini Burundi mnamo mwaka 2017 na zaidi ya wengine 10,000 wanazuiliwa jela. Pierre Clava Mbonimpa ni kiongozi wa muungano wa kutetea haki za kibinadamu na wafungwa.
Kesi zote zimesajiliwa na watu hao waliuawa na wanajeshi, polisi au kundi la vijana kutoka chama kinachotawala. Baadhi yao wanadaiwa kujihusisha na ushirikiano, na wengine waliuawa kufuatia mizozo ya ardhi.
Kundi la kutetea haki za kibinadamu linadai kwamba kesi dhidi ya washukiwa hazina msingi wowote na linaamini kwamba waliuawa kwa msingi wao wa kisiasa. Mbomimpa, ambaye sasa anaishi uhamishoni, anasema kwamba hali ya kibinadamu nchini Burundi ni mbaya na kwamba haki za kimsingi haziheshimiwi kabisa.
Urabona kuva Burundi bubaho kuva jewe ntangwe kucha.
Tangu nianze kufuatilia haki za wafungwa sijawahi kuona zaidi ya wafungwa 11,800 katika magereza ya Burundi. Jambo hili linahuzunisha na ni la kuaibisha. Magereza yana uwezo wa kuwazuilia wafungwa 4,050 wanaishi katika mazingira mabaya mno. Wengi wao ni wafungwa wa kisiasa. Kwetu sisi tunasema kwamba haki za binadamu zinadhalilishwa sana nchini Burundi.
Waziri wa haki za kibinadamu nchini Burundi Martin Vyabandi anakanusha madai hayo.
Hakuna nchi ambayo ni sahihi humu duniani. Watu hufa, lakini kusema kwamba hali ya kibinadamu ni mbaya sana Burundi tangu mwaka wa 2017 sio sahihi. Ripoti zilizopo za kutegemewa zinasema hali imeboreshwa sana. Watu hawajui kutenganisha siasa na ukweli. Katika ripoti zao zote wanataka kuonyesha kwamba vyombo vya usalama vina dosari.
Kana na shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Kimataifa, zaidi ya raia wa Burundi 1430 wamekimbia nchi yao tangu mwaka 2015 na kuishi kama wakimbizi katika nchi zingine, wakati Rais Pierre Nkurunziza alitangaza kuwania muhula mwingine madarakani.
Basi kutoka huko Burundi tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imepongeza Tanzania kutokana na ushirikiano wake wa kumrejesha nyumbani raia wake ambaye amekuwa kisakwa na mahakama ya jeshi nchini Kongo. Kanali John Sibangu, ambaye amedai kuunda kundi la uasi kwa ajili ya kumpindua Rais Kabila, alikamatwa Tanzania na kurejeshwa hapo jana mjini Kinshasa. Waziri wa sheria wa Kongo amehakikisha kwamba kesi ya Kisibangu itaendelea kwa njia ya uwazi. Maelezo zaidi mwandishi wetu Swaleh Mwana Milongo anatueleza.
Kanali huyo aliasi jeshi la Kongo alirejeshwa hapa mjini Kinshasa akitokea Dar es Salaam baada ya kutishia kuipindua madarakani serikali ya Rais Joseph Kabila. Kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, waziri wa Kongo wa sheria Alexis Tambwe Mwamba amesema kwamba serikali ya Tanzania haikusita kumrejesha nyumbani kanali muasi ambaye kesi yake itafunguliwa haraka iwezekanavyo.
Il a été arrêté à la frontière.
Alikamatwa kwenye mpaka wa Kongo na Tanzania. Tunapongeza viongozi wa Tanzania kwa hatua hiyo ya kukubali kumrejesha Kongo, lakini tunahakikisha kwamba kesi yake itakuwa ya wazi na ana haki ya kuteua kwa hiari yake mwenyewe mawakili wake. Kwa sasa John Chibangu yuko mikononi mwa idara ya ujasusi wa Kongo kwa ajili ya kuhojiwa, alielezea waziri wa sheria, ambaye amesema kesi yake huende kafunguliwa mnamo kipindi cha wiki ama miezi kadhaa ijayo. Kanali John Chibangu mwenye umri wa miaka 48 alikamatwa Januari 30 iliyopita. Kulingana na ushirikiano wetu kupitia ICGLR, na kwamba kuna ushirikiano wa kurejesha wafungwa ama watu ambao ni tishio la usalama kwenye nchi wanachama wa jumuiya yetu, na sisi tuliomba rasmi Tanzania imrejeshe John Chibangu ambaye atakutana na jaji wake, ijapokuwa utaratibu wa kisheria katika nchi zote ulimwenguni umechukua muda. Mwasi mwingine aliyokuwa akishirikiana na John Chibangu alikamatwa wiki hii jimboni Equateur baada ya kutoroka mjini Bangui, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kanali John Chibangu na Captain Fedi Libala wametuhumiwa kuanzisha uasi dhidi ya serikali ya Rais Kabila. Ikiwa watakutwa na hatia, wanaweza kuhukumiwa adhabu ya kifo ama kifungo cha maisha jela. Shirika la kimataifa kwa ajili ya kutetea haki za binadamu FIDH lenye makao makuu nchini Ufaransa, familia na chama chake John Chibangu vimeelezea wasiwasi wao kuhusu kurejeshwa kwake nchini Kongo, ambao wamesema huenda asitendewe haki. Kanali John Chibangu aliahidi kumtimua Rais Joseph Kabila madarakani mnamo kipindi cha siku 45. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Leo katika historia ya mtu mweusi hapa Marekani, tunaangalia kundi la kwanza la Wamarekani weusi waliokuwa wakijaribu kurudi Afrika.
Siku kama leo, Februari 6 mwaka 1820, kundi la watu weusi 88, wanawake kwa wanaume, walianza safari kutoka New York kuelekea koloni la Uingereza la Sierra Leone barani Afrika katika meli iliyoitwa The Mayflower of Liberia. Ilikuwa jaribio la kwanza la watu weusi walioletwa Marekani kama watumwa kujaribu kurudi nyumbani kwao barani Afrika.
Naam, tutakuwa tukiendelea kukueleza kuhusu historia ya mtu mweusi mwezi huu wa Februari, ukiwa ni wa historia ya mtu mweusi hapa Marekani. Na baadaye saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, basi ndipale tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo BMJ Muridhi atakuwa nawe wakati wa kutazama kwa kina ama kwa undani zaidi kuhusiana na swala au mchakato unaendelea Kenya kuhusiana na sheria zinazotumika kuweka dhamana kwa washukiwa sawa makosa ya kisiasa, makosa ya uchochezi. Mara imekuwa kwamba wakati mwingi washukiwa wanaposemekana kwamba wanashtakiwa wanapeleka dhamana hata kabla ya kukamatwa. Na vile vile tutaangalia kuhusu mzozo unaendelea huko Sudan Kusini.
Februari 6 ni siku ya kimataifa ya ukeketaji duniani. Utamaduni ambao huwakumba mamilioni ya wasichana na wanawake na kwa kiasi kikubwa huathiri hali zao kiafya. Katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu jamii ya Wasomali ambayo kwa miongo mingi imekuwa ikienzi utamaduni wa wasichana kupashwa tohara licha ya Kenya kupiga hatua katika kutetea haki za wanawake. Mwandishi wetu Huba Abdi alitangamana na wakazi wa Garissa na kuandaa makala ifuatayo kuhusu ukeketaji wanawake.
Jamii ya Wasomali inafahamika sana katika zoezi la kupasha wasichana tohara. Hata hivyo, zoezi hili limekuwa likipingwa kwa muda mrefu, kwa na harakati wa kutetea haki za watoto wa kike wakijitokeza katika kuelezea madhara ambayo yanatokana na kupasha tohara. Leo nimefanya mazungumzo na kina dada hawa wawili, mmoja akiwa ameolewa na mmoja ambaye bado hajaolewa. Wanaelezea athari ambapo inatokana na upashwaji wa tohara. Hata hivyo, kwa upande mwingine wanaelezea kuhusiana na jamii ya Wasomali ambapo zoezi hili linaenziwa sana.
Kwa majina naitwa Asma Aden. Mimi nilipashwa tohara nikiwa na miaka 7 na mpaka leo hii nateseka, kwani naona ni jambo moja la kunitesa na hata nikikumbuka na kuanga na machungu sana. Miaka zilizopita sana, lakini kwa sasa naona ni kitu ilitendeka jana ama leo.
Mimi ni Fadosa Ali, nilifanya tohara nikiwa na miaka 10. Sasa hivi ni niko mimi ni mshujaa kabisa. Na hata nikiletwa, yani mtu akikuja kuniomba nyumbani ati anioe, mimi bado ni mshujaa kabisa.
Na mwingi wanasema wasichana wakipashwa tohara hawatazunguka au kupata mimba za mapema. Je, unakubaliana na kauli hii?
Wengi wametairiwa, lakini wengi wao hapa, mimi mwenyewe nawajua madada kadhaa, wameshindwa wakizurura na bado wanapata mimba na walipashwa tohara. Haina tofauti yote. Hakuna mtu atakudanganya kwa jambo kama hilo.
Msichana akipitia tohara, wasichana wengi hawatakuwa na hisia ya wanaume kabisa. Watakuwa sawa sawa hata akiona vijana, hawatakuwa na hiyo hisia ya kuguzaguza na kuvurutiana na kijana.
Hii ni kitu inadufanya mwanamke tukose hisia. Kwani hata mwanamume wangu ama bwanangu akiingia nyumbani, mimi naona sina hisia ama sina kitu yote kwake. Ni kama tu mtu ndugu, ama hata sioni tofauti yoyote hapo. Hii ni ile tu kukatwa kwa hiyo kiungo ya mwili. Kwani kama daktari mwenyewe anaweza kukuambia hii ni kiungo muhimu kwa mwili yako, kwa nini ukate hiyo kitu?
Na kama mama ambaye amejifungua sana watano kama ulivyoweza kunieleza, leo ukielezo kuwezi kuwapasha watoto wako tohara, je, utakubali?
Siwezi kubali kabisa. Hiyo ni pingamizi moja kubwa kwangu na ni tatizo hata sitaki kulikumbuka. Wasichana wangu niko na hawa wasichana watano na nina hakika hakuna moja atapitia ile shida mimi nilipitia. Kamwe sitakubali.
Labda utueleze wakati wa kujifungua ulipitia shida gani na wakati wa ndoa vile vile ulipitia tabu gani?
Nilipitia shida kubwa. Ukipata damu yangu ya mwezi na kwanga ni uchungu. Haya, ukikumbuka ni hiyo tundu ya wanawake na kwanga ni kidogo sana. Hiyo uchungu yote napitia. Lakini sasa cha ajabu ni siwezi mueleza mtu yote, kwani unaambiwa ni kitu yetu ya jamii na hakuna kitu yote ya jamii ambayo inaudhi kama hiyo kitu.
Kuna wasichana ambao wamejitokeza katika kupigania haki za wasichana, kuelimisha mama kuhusu tohara na hatari yake. Sasa hawa utawataja vipi kwa sababu wamejitokeza katika jamii kutaka kuelimisha watu kuhusu ubaya wake?
Mwacha mila ni utumwa. Kwangu mimi siwezi nikaacha mila kwa sababu hata saizi Masai, ukoona Masai, Masai wengi walikuwa wanajifunika tu shuka zao kwa sababu hiyo ni mila na hakuna mtu anaweza kaacha mila. Sasa hii tohara ni mila yetu ya Waislamu. Hata watoto wadogo wakipelekwa nini madrasa, sio kwa anakuanga akisema ya kwamba wasichana wote wapitie tohara. Hata nyumbani mamangu, nyanyangu na kila mtu wa nyumbani anapitia tohara. Na tohara ni nzuri kwa wasichana wengi.
Lakini kulingana na daktari anasema wakati wa kujifungua wanawake wanapitia matatizo mengi. Mbona bado unaendelea kukubaliana na tohara?
Mamangu mzazi amepata watoto 10, wasita wasichana na 4 wa boy, nini wa vijana. Hata siku moja sijaona akiwa amelalamika hata kidogo. Naona tu anaendelea vizuri na tunaendelea maisha mazuri.
Na ni swala ambalo linahitaji kujadiliwa kwa upana. Swala hili la tohara, kuna wale ambao wanalipinga na kuna wale ambao wanalienzi hasa katika jamii ya Somali. Kwa upande mwingine, mashehe katika madrasa wanapowafunza wasichana, wanaitetea mila hii. Ajabu ni kuwa wanasema kupashwa tohara kwa wasichana kumetajwa katika kitabu takatifu cha Qur'an, lakini tulipofanya mazungumzo na mashehe kadhaa wanasema hakuna mahala popote ambapo Qur'an imetaja kuwa zoezi hili linafaa kutekelezwa kwa wasichana.
Sasa ni muktasari wa habari. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe, Morgan Changirai, yu mgonjwa mahututi hospitalini nchini Afrika Kusini na wafuasi wake wameelezwa wajitayarishe kwa habari mbaya. Chanzo katika chama chake ambaye anafahamu vyema hali ya kiongozi huyo kimeeleza hii leo. Changirai mwenye umri wa miaka 65 amekuwa kilazo na kutoka hospitalini mara kwa mara tangu baini Juni mwaka 2016 kwamba anasumbuliwa na saratani ya utumbo. Mahakama ya kijeshi ya Somalia imemhukumu adhabu ya kifo mtu mmoja aliyehusika na mlipuko wa bomu wa Oktoba mwaka jana katika mji mkuu wa Mogadishu ambao uliua zaidi ya watu 500. Mlipuko huo ulikuwa mkubwa kuliko wote kuwahi kushuhudiwa mjini Mogadishu na mkubwa kuliko yote katika pembe ya Afrika. Utawala wa Rais Donald Trump unaacha wazi uwezekano wa mkutano na maafisa wa Korea Kaskazini wiki hii huko Korea Kusini katika michuano ya Olympic ya majira ya baridi kati ya makamu rais wa Marekani na maafisa wa Korea Kaskazini. Makamu rais Pence alisema kwamba hajaomba mkutano nao kuhusu mazungumzo yoyote.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi na saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo haya Miri Mgawe, mwendeshaji wa matangazo Aida Issa, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
Sunday Shamari,
basi kwa pamoja tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC. Thank you.